เวลาคนไปวัดอ่ะไปวัดส่วนใหญ่แล้วเห็นไหมเขาว่าวัดเป็นสัปยะสถานที่มันลื่นลมไปดูความลื่นลมจากภายนอกแต่เวลาเอาถึงธรรมะกันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามันเข้าถึงใจเห็นไหมแทงเข้าใจดำนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะอันนั้นจะเป็นประโยชน์แต่นี่เพียงแต่ว่าเราไปมองแต่สภาวะแวดล้อมว่าไปวัดแล้ววัดจะต้องสัปยะเป็นที่ลื่นลมก็ลื่นลมของเขาแต่ถ้าฟังธรรมนั้นเป็นไปอีกเรื่องหนึ่งนะนั่นจะตอบปัญหาเลยนะ210น่ะ210การพิจารณากายและรู้สึกเบื่อไม่มีอะไรน่าสนใจหนูนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธค่ะพอจิตสงบหนูเริ่มพิจารณากายโดยไปจำภาพอสุภะมาจากในหนังสือเช่นภาพเขาผ่าสมองภาพที่เขาผ่าท้องคนหนูเอาภาพสมองนั้นมาเปรียบเทียบกับตำแหน่งของสมองก็รู้สึกสลดใจพอพิจารณาซ้ำๆมันก็รู้สึกเบื่อค่ะรู้สึกไม่มีอะไรให้น่าสนใจหนูเปลี่ยนเอาจิตไล่ตามส่วนต่างๆของร่างกายไปเรื่อยๆทำว่าตำแหน่งที่เป็นส่วนของอวัยวะอะไรจะซ้ำๆไล่จนจากบนลงล่างไล่จากล่างขึ้นบนหนูพิจารณาอย่างนี้สองสามครั้งค่ะเขารู้สึกว่าเบื่อรู้สึกไม่มีอะไรน่าสนใจเลยค่ะช่วงแรกๆพิจารณาอย่างนี้หนูรู้สึกว่ากายนี้ไม่ได้สวยงามจริงๆอย่างที่เห็นภายนอกข้างในมันน่าขยะแขยงพอหนูรู้สึกเบื่อก็บริกรรมพุทโธพอบริกรรมไปสักพักหนูตกภวังค์หนูจะรู้สึกว่าถ้าได้คิดพิจารณาจิตจะสงบไม่ปวดเมื่อยเท้าเหมือนลืมไปเลยค่ะและไม่ง่วงนอนแต่หนูจะพิจารณากายซ้ำได้ไม่กี่ครั้งก็รู้สึกเบื่อรู้สึกไม่มีอะไรน่าสนใจหนูอยากถามหลวงพ่อว่าหนูจะพิจารณากายอย่างไรดีคะจึงจะรู้สึกว่าไม่เบื่อเห็นไหมเนี่ยคำถามหมายถึงว่าถ้าพิจารณากายเนี่ยเห็นไหมพิจารณากายไปเนี่ยรู้สึกว่าจิตสงบง่ายจิตสงบแล้วดีด้วยแต่มันเบื่อเนี่ยแต่ถ้าพุทโธไปเห็นไหมได้ชั่วคราวแต่พอพิจารณากายไปด้วยเนี่ยดีกว่าคำสอนอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่จริตคำสอนอย่างนี้ไปตรงกับหลวงปู่เจี๊ยะเต็มเลยหลวงปู่เจี๊ยะให้บอกว่าให้พิจารณาข้อเห็นไหมพิจารณากายตลอดเวลาแล้วพิจารณากายอยู่อย่างเงี้ยนะให้จิตเนี่ยวนอยู่ในกายเนี่ยได้เป็นชั่วโมงถ้ามันไม่ออกจากร่างกายคือคิดอะไรก็คิดออกในข้อกระดูกในร่างกายเนี่ยถ้ามันหมุนได้อย่างเงี้ยนั่นจะเป็นสมาธิเห็นไหมเนี่ยพอว่าพิจารณากายไปแล้วเนี่ยมันดีแต่มันเบื่อเพราะอะไรล่ะมันเบื่อเพราะมันไม่เป็นสมาธิไงเห็นไหมหลวงปู่เจี๊ยบอกว่าถ้าพิจารณากายได้เป็นชั่วโมงฟังคำนี้สิถ้ามันอยู่ในชั่วโมงเนี่ยความเบื่อมันข้ามพ้นความเบื่อพอข้ามพ้นความเบื่อไปจิตมันมีที่เกาะของมันเห็นไหมถ้ามีที่เกาะมันเหมือนเราพุทโธดีอ่ะพุทโธพุทโธดีพุทโธแน่วแน่มันก็เข้าไปแต่พุทโธเราเบื่อก็เหมือนกันพุทโธเราเซ็งพุทโธเราเครียดพุทโธเราไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกำหนดพิจารณากายเนี่ยหนูพิจารณากายได้สองสามรอบพอต่อไปมันก็เบื่อแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะเบื่อเพราะมันเป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิเนี่ยมันจะดูดดื่มมันจะชวนให้เราพิจารณาต่อเนื่องได้ฉะนั้นเกสาโลมานขาตันตาตาโจก็เป็นคำบริกรรมได้การพิจารณากายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนคำบริกรรมพุทโธนั่นเห็นไหมถึงบอกว่าถ้าการภาวนาเนี่ยต้องมีคำบริกรรมคือจิตมันต้องเกาะจิตมันต้องมีที่พึ่งเกาะจิตมันต้องมีที่สร้างตัวมันที่มันจะสร้างตัวมันขึ้นมาให้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตไม่มีอะไรสร้างตัวมาเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นที่เกาะเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าทำอย่างไรเท่านั้นไม่เพียงคนเราเนี่ยมันเข้าใจผิดเข้าใจผิดตรงไหนเข้าใจคิดว่าถ้าบริกรรมพุทโธนี่คือสัมมาทิฏฐิถ้าพิจารณากายอย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นวิปัสสนาเห็นไหมแต่ก็บอกว่าหนูพิจารณากายเนี่ยซ้ำได้2รอบ3รอบพิจารณาเนี่ยหนูพิจารณาร่างกายนี่ 2-3 รอบนะเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นรู้สึกเห็นไหมรู้สึกเลยว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นพอไล่จิตไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกมันดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นเนี่ยความเจ็บความปวดเมื่อยก็หายไปแต่หนูเบื่อเห็นไหมคือมันไม่เข้าสมาธิเนี่ยมันไม่เข้าสมาธิมันแฉลบออกมันก็เบื่อแต่ถ้ามันเข้าสมาธิถ้ามีหลักนะมันไม่เบื่อมันดูดดื่มเพราะมันมีรสชาติถ้ามีรสชาติที่ดีสิ่งที่ดีเนี่ยมันทำให้เราเกาะเกี่ยวได้ฉะนั้นหนูจะพิจารณาอย่างไรดีคะจึงจะรู้สึกว่าไม่เบื่อถ้ามันก็ต้องบังคับให้เห็นโทษเห็นไหมให้เห็นโทษถ้าพิจารณากายดีนะพิจารณากายเนี่ยการมาพิจารณากายแล้วคนคิดว่าเนี่ยเป็นสติปัฏฐานกับเป็นการวิปัสสนาแต่หลวงปู่เจี๊ยท่านพูดไว้เราฟังชัดมากแต่คนอื่นฟังไม่ออกท่านบอกว่าการพิจารณากายกำหนดจิตเนี่ยให้อยู่ในวงของร่างกายเนี่ยให้เป็นชั่วโมงเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิท่านพูดเองว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือทำจิตสงบ แต่พอจิตมาสงบแล้วพิจารณากายซ้ำนั่นแหละมันจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาใช่ไหมหนึ่งกายนอกกายในเนี่ยแต่คนถ้าคนไม่เคยภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเนี่ยมันอยู่ที่เป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นนะมันพูดผิดหมดอะถ้าเป็นนะพูดถูกหมดถ้าเป็นถ้าไม่เป็นนะมันก็เข้าใจผิดเนี่ยมันไปตรงเห็นไหมการพิจารณากายก็เนี่ยกายานุกายสุปฐานสุปฏิกายเวนาจิตธรรมเห็นไหมพิจารณากายพิจารณาอย่างเนี้ยมันเป็นวิปัสสนาแต่พิจารณากายมันพิจารณาโดยสมัญสำนึกมันจิตยังไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิแล้วนะถ้าเป็นสมาธิแล้วนะความเห็นนะมันจะเทือนหัวใจเพราะเนี่ยคุณค่าของสมถะคุณค่าของวิปัสสนาเนี่ยมันแตกต่างกันแตกต่างกันคุณค่าของสมถะเห็นไหมความสงบร่มเย็นเนี่ยสมถะมีความสงบมากมีความร่มเย็นมากแต่ถ้าคุณค่าของวิปัสสนาเนี่ยมันถอดถอนอ่ะมันเบานะมันถอดออกมันถอดความฝังใจนั้นออกหลายอย่างฉะนั้นให้ทำซ้ำไปถ้ารู้สึกเบื่อมันเราก็ใช้ปัญญาคิดดิเบื่อก็จะมาเกิดอีกไหมเวลาเบื่อนะเราเบื่อเพราะมันไม่เห็นผลงานไงถ้าคนเห็นผลงานไม่เบื่อแล้วมันจะมีการขนขวายมีความพยายามนี่อันนี้อันหนึ่งแล้วมันต้องใช้อุบายมันต้องนี่ไงเวลาอยู่ครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์จะกระตุ้นตรงเนี้ยเราพูดบ่อยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เห็นไหมเหมือนนักมวยเนี่ยนะมันต่อสู้กับข้าต่อสู้กับคู่ชกเนี่ยแล้วมันโดนลุมมาตลอดเลยแต่มันมีหลังพิงเชือกอยู่เนี่ยมันสามารถจะหลบหลีกได้ถ้ามีครูบาอาจารย์เนี่ยมันมีหลังอิงไงมีที่พิงมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแล้วมีอะไรเราเวลาคอตกทำไมไม่ได้ก็วิ่งขึ้นหาอาจารย์น่ะมันเป็นอย่างนี้รายงานผลน่ะทางนั้นก็โอ้ใหญ่เลยน่ะต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยจะทำยังไงต่อไปแล้วเวลาอยู่ในหมู่คณะเนี่ยเห็นสัตว์ฝูงไหมเนี่ยมาเรามากินหญ้าเนี่ยไหมดูเขาต้อนเนี่ยแกะฝูงแพะเนี่ยไหมมันกินหญ้ากันไปเป็นหน้าเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในหมู่คณะบุคคลเป็นสัพพยะเห็นไหมถ้าอยู่ในวงกองปฏิบัติมองไปทางไหนนะมีแต่ตะเกียงแฝนไว้น่ะโคมแฝนไว้น่ะโอ้โหเขาเดินตะโกนกันหมดเลยน่ะเราจะมานั่งขี้เกียจอยู่น่ะมันอายเขานะเนี่ยถ้ามีสัพพยะเงี้ยมันมีแรงกระตุ้นมันมีแรงให้เราอยากทำฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยหมู่คณะช่วยกันอาศัยหมู่คณะอาศัยอะไรให้มันดึงดูดหัวใจให้มันอยากทำมันเบื่อก็ฝืนมันเพราะมันเห็นผลอยู่แล้วมันเห็นผลอยู่เห็นไหมการพิจารณากายการพิจารณาจะรู้สึกเบื่อให้มีความตั้งใจแล้วพยายามเอาเพราะกิเลสมันอยู่กับเราอยู่แล้วแต่ธรรมะต้องพยายามลื้อขึ้นมา211เนี่ยเขาขอนั่นเฉยๆเขาขอซีดีอ่ะ211พระขอมาเห็นไหมพระขอมาอยากได้เว็บพระขอมาแล้วก็ถามปัญหาด้วยเนาะส่วนคำถามมีดังนี้ถ้ามีความกรุณาแบบถ้ามีกรุณาจะส่งนะให้ส่งที่วัดของเขาเป็นพระปาจีนบุรีส่วนคำถามหนึ่งจะสามารถประยุกต์ศาสนพิธีกับกรรมฐาน40ห้องได้ไหมครับโดยเน้นทางอนุสติเพื่อที่จะได้ปูพื้นฐานเบื้องต้นให้แก่ญาติโยมต้องปูพื้นฐานให้ตัวเองก่อนจะไปปูพื้นฐานให้ญาติโยมเนาะศาสนพิธีคือศาสนพิธีการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยทั้งนี้มันก็ได้อยู่คำว่าได้อยู่เห็นไหมมันได้อยู่แบบเขาอย่างเช่นเห็นไหมเราบอกว่าการปฏิบัตินี่ถูกไม่ถูกถูกแบบว่าถ้าเรายังสะกดตัวอักษรไม่ได้เราจะผสมคำไม่ได้ถ้าเราสะกดตัวอักษรถูกก็ถูกก็แหละแต่การผสมคำการต่างๆไม่ต้องไปข้างหน้าอีกนี่การถูกเนี่ยศาสนาพิธีกรรมต่างๆแต่นั่นก็สอนเขานี่เป็นเรื่องของโยมเนาะสองหลวงพ่อมีคำแนะนำเกี่ยวกับพระบวชใหม่ที่มีความต้องการครูบาอาจารย์เป็นที่พักพิงจึงต้องออกแสวงหาแต่ตามหลักธรรมวินัยนั้นพระนวกะต้องถือนิสัยอย่างน้อย5ปีแต่ครูบาอาจารย์หรืออุปัชฌายะที่อยู่ด้วยนั้นมีปฏิปทาที่ไม่ลงใจการฝึกหลักธรรมวินัยโดยไม่อยู่นิสัยให้ครบแต่กลับเลือกที่แสวงหาครูบาอาจารย์เองนั้นในความเห็นหลวงพ่อมีผ่านเป็นอย่างไรครับความเห็นของเรานะความเห็นของเราเพราะเราบวชตั้งพรรษาแรกอะเราบวชพรรษาแรกแล้วเราออกธุดงค์เลยเราบวชพรรษาแรกออกพรรษาออกปีล็อกจะข้ามไปพม่าเลยสุดท้ายแล้วไปไม่รอดเพราะไปกับพระสององค์พระที่ไปด้วยกันเขาไม่ยอมไปด้วยเขาทิ้งเราก็เลยเคว้งคว้างอยู่แถวนั้นน่ะสุดท้ายแล้วเราก็ขึ้นอีสานแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนเนี้ยขณะที่เราเป็นพระบวชใหม่พรรษาแรกบวชพรรษาแรกนะออกธุดงค์เลยแล้วก็ศึกษาอยู่ก็มีอยู่กับครูบาอาจารย์นี่แหละแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็แบบว่าไม่ค่อยไม่แบบว่าไม่เราแข็งอ่ะเราแข็งท่านพูดอะไรไม่ได้ ฉะนั้นมันก็มีความฝังใจอยู่เหมือนกันว่าเราทำนี่ถูกหรือผิดสุดท้ายเราพอเข้าเป็นหมู่คณะเนี่ยหมู่คณะก็พูดกันอย่างเนี้ยบอกว่าต้องได้นิสัยต้องขอนิสัยต้องห้าภาษาขึ้นต้องถือนิสัยถ้าไม่ถือนิสัยจะภาวนาไม่ได้แต่เราพรรษาหนึ่งพรรษาสองเราภาวนาล้มลุกคลุกคลานมากแต่ภาวนาได้แต่ไม่เข้าเป้าไม่เข้าเป้ามันจะเริ่มเสื่อมเจริญอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ภาวนาได้สุดท้ายแล้วพอมีการโต้เถียงกันในมีการโต้เถียงหมายถึงพระเวลาเราเข้าหมู่คณะเราจะคุยกันเรื่องธรรมวินัยสุดท้ายแล้วเราไปเปิดในบุพสิกขาบุพสิกขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในบุพสิกขาหรืออยู่ในวินัยมกเล่ม3จำไม่ได้บอกว่าถ้าพระจะปฏิบัติออกธุดงค์เนี่ยปัญญาไม่ยังไรนิสัยถ้าปฏิบัติไปที่ไหนปฏิบัติแล้วดีคือสมาธิดีปัญญาดีเนี่ยให้จำพรรษาที่นั่นพรรษาเดียวก็จำพรรษาได้แล้วให้ตั้งไว้ในใจว่าถ้ามีพระที่ให้นิสัยไม่ได้เราจะขอนิสัยทันทีเลยแต่เพราะไม่มีใครเราขอนิสัยได้เราภาวนาดีเนี่ยเราจะบอกว่าธรรมวินัยเนี่ยเน้นเรื่องการภาวนาดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้ทมหมู่พระชนกลุ่มใหญ่คนกลุ่มใหญ่เนี่ยธรรมดานะมนุษย์มีทั้งดีและเลวพระก็มีทั้งดีและเลวในกลุ่มชนนั้นต้องมีพระดีและพระเลวฉะนั้นมีพระดีหรือพระเลวถึงต้องมีวินัยนี้ไปบังคับมีกฎหมายบังคับนั่นบอกกฎหมายนี้บังคับพระทั้งหมดให้ต้องถือนิสัยถูกต้องอันนี้ไม่เถียงนะแต่มันมีกรณีว่าถ้าพระองค์ใดหรือผู้ที่ปฏิบัติองค์ใดปฏิบัติแล้วมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติแล้วมีสามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้พุทธเจ้าทำเรื่องนั้นที่ไม่ได้ขึ้นมาก็เพื่อให้เราเข้าถึงธรรมถ้าใครนั่งทำให้ภาวนาเราได้ดีเนี่ยวินัยเปิดโอกาสเหมือนอดอาหารเลยอดอาหารที่พุทธเจ้าห้ามอดอาหารนะบอกพุทธเจ้าไม่ให้อดอาหารแต่ถ้าผู้ใดมีปัญญาแล้วการเอาการอดอาหารนี้มาเป็นอุบายวิธีการเราตถาคตอนุญาตไว้แต่คนผู้ที่ฉลาดเอาการอดอาหารนั้นมาเป็นวิธีการเพื่อจะชำระกิเลสของตัวแต่ถ้าคนโง่นะไม่อดอาหารนะมันอดอาหารตายเลยมาบอกอาหารนี่ดีอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถือนิสัยเนี่ยแล้วพระส่วนใหญ่พระที่เป็นฝ่ายปกครองจะพูดอย่างนี้หมดบอกว่าต้องถือนิสัย5ปีพ้น5ปีแล้วค่อยออกธุดงค์พอพ้น5ปีไปแล้วมันก็เหมือนกับมันหมดไฟแล้วออกไปก็ไปนอนอยู่กลางป่าน่ะออกไปก็ไปนอนเล่นกับสัตว์อ่ะแต่ถ้ามันออกไฟยังมีอยู่นะพรรษาหนึ่งเนี่ยเราออกมาแล้วเราเนี่ยพรรษาแรกเราบวชออกธุดงค์เลยแล้วอยู่ป่าเหมือนกันแล้วพออยู่ป่าถ้าเป็นอาบัติทำยังไงเป็นอาบัติทำยังไงนี่มันอยู่ที่ประสบการณ์ตอนเมื่อก่อนบวชใหม่ๆนะเราไปเจอพระในป่าเจออะไรเนี่ยมันต้องคุยกันเหมือนเช่นหลวงปู่มั่นน่ะที่มาบอกคุยหลวงปู่เจี๊ยไว้หลวงปู่เจี๊ยนะเราอยู่หลวงปู่เจี๊ยพอบอกว่าหลวงปู่เผาอยู่ที่ลพบุรีหลวงปู่เจี๊ยจะไปหาเลยนะเอ้ยเราแปลกใจละพอเราแปลกใจเราถามหลวงปู่เจี๊ยทำไมหลวงปู่เจี๊ยอยากไปหาล่ะหลวงปู่มั่นบอกไว้บอกไปเจอหลวงปู่เผาอยู่ในป่าที่ลพบุรีสมัยที่ท่านออกธุดงค์อยู่แล้วไปคุยกันอยู่ในป่าเห็นมั้ยเนี่ยไปคุยกันแล้วเราก็ไปดูในหนังสือประวัติของหลวงปู่เผาหลวงปู่เผาบอกว่าท่านจบทักษธรรมเอกแล้วธุดงค์ไปในป่าไปเจอพระองค์หนึ่งแต่ในประวัติหลวงปู่เผาท่านไม่ได้เขียนชื่อว่าเป็นใครแต่หลวงปู่มั่นท่านเล่าให้หลวงปู่เจี๊ยฟังหลวงปู่เจี๊ยเล่าให้เราฟังบอกว่าแต่หลวงปู่มั่นไม่เล่ารายละเอียดอย่างนี้แต่หลวงปู่เผาท่านเขียนเองท่านบอกท่านเขียนประวัติท่านเองเพราะท่านไปทำผิดพลาดในป่ากับหลวงปู่มั่นท่านเสียใจไงท่านไปเจอหลวงมั่นท่านก็คุยธรรมะกับหลวงปู่มั่นคุยหลวงมั่นทำคุยธรรมะแล้วโอ้ชื่นชมมากอยากจะไปทุดงหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่มั่นก็ไปด้วยกันก็ได้แต่ดูบริขารขาดธรรมคกเวลาบวชที่ไอ้เหลืองๆอ่ะไอ้ที่เราใส่เราใช้กองน้ำนั่นน่ะขาดธรรมคกหลวงปู่มั่นบอกว่าขาดธรรมคกเนี่ยเป็นอาบัตินี่หลวงปู่เผาท่านเขียนอันนี้อยู่ในประวัติหลวงปู่เผาเขียนเองนะท่านบอกว่าท่านก็อ้างอย่างไรนะว่าท่านใช้ผ้าอังสาเนี่ยใช้ผ้าจีบอเนี่ยกดลงไปน้ำมันกองไงเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยคือจะแก้ตัวรอดได้หลวงปู่มั่นท่านไม่ยอมหลวงมั่นบอกว่าเป็นอาบัติพอเป็นอาบัติท่านไม่หลวงมั่นไม่ให้ไปด้วยท่านเสียใจแล้วหลวงปู่เผาท่านเขียนในประวัติหลวงปู่เผานะนี่เราอ่านจากหนังสือประวัติหลวงปู่เผาท่านลงในหนังสือเขาบอกว่าหลวงปู่เผาบอกว่าท่านลำพึงในใจเราเป็นพระในเมืองศึกษาจบนักธรรมเอกมาอยู่ในป่าเนี่ยมาเจอหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นไม่มีการไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยแม้แต่มีการศึกษาขนาดนี้เราเป็นคนเมืองคนเมืองก็คนที่เจริญแล้วพอไปเจอหลวงปู่มั่นอยู่ในป่าแล้วหลวงปู่มั่นไม่มีนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกไม่มีอะไรเลยแล้วท่านบอกท่านศึกษามาจบนักธรรมเอกแล้วท่านมาพูดธรรมะกับหลวงปู่มั่นอ่ะเสียท่าหลวงปู่มั่นอ่ะท่านบอกว่าท่านเสียใจมากจนออกจากป่ากลับเข้าไปในเมืองไปศึกษาต่อนะแล้วก็กลับมาในปฏิบัติต่อนี่เวลาพระไปในป่าเนี่ยมันเจอกันจะคุยกันเราทุดงมาก็เราก็เจออย่างนี้เวลาเจอพระจะคุยธรรมะกันคุยธรรมะคุยเนี่ยก็จะเถียงกันว่าเนี่ยไอ้เรื่องวินัยเรื่องต่างๆเรื่องนิสัยเนี่ย เราก็คาใจอยู่ 50% แต่เราก็ยังขืนหมายถึงว่าเราก็ยังทุรดงของเราก็ยังปฏิบัติของเราอยู่แต่นิสัยเรานะจะมีอะไรที่มันยังไม่ลง 100% น่ะแต่เราไม่ทิ้งเราจะทำของเราสุดกำลังตลอดเวลาไม่เคยทิ้งเลยแล้วศึกษาไปเรื่อยๆพอศึกษาไปถึงที่สุดนะพอไปเจอบุพสิกขาเนี่ยบอกว่าถ้าในบุพสิกขาบอกว่าพระถ้าออกไปทุรดงพระออกไปปฏิบัติเนี่ยองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยชื่นชมและส่งเสริมมากแล้วถ้าออกไปทุรดงแล้วถ้าจิตดีภาวนาที่ไหนถ้าเธอภาวนาอยู่ที่ไหนจิตเป็นสมาธิหลักมีเกณฑ์ดีให้เธออยู่ที่นั่นแม้จะพรรษาเดียวก็อยู่ที่นั่นแล้วตั้งไว้ในใจว่าถ้ามีพระเกิน5พรรษาที่ให้นิสัยเราได้มาเราจะขอนิสัยทันทีถ้ายังไม่มีมาเราถือไว้ในใจว่าเราจะขอนิสัยอยู่ให้ปฏิบัติที่นั่นไปแล้วเราเคยทำมาก่อนไงแล้วพอมาเจอในบุพสิกขาหรือวินัยมุกเนี่ยจำไม่ได้แม่ทำไมมันถูกต้องไปหมดวะเราทำอยู่แล้วเราถึงบอกทำดีเนี่ยมีคนส่งเสริมแต่นี่พอทำดีปั๊บเนี่ยกฎหมายไงกฎหมายขีดไว้บอกว่าต้อง5พรรษาก็เป็นนวกะอยู่ในวัด5พรรษาโอ้อยากทุรดงมากเลยนะพอครบ5พรรษาจะออกไปดีไม่ไปดีเนาะโอ้มันลำบากเนาะหมดไฟแล้วหมดไฟกันพอดีเราถึงว่าทำริในเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ออกมาทำลายหรอกจะออกมาส่งเสริมแต่พระในสังคมพระมันก็มีพระดีและพระเลวสังคมคนส่วนใหญ่ต้องมีคนดีคนเลวฉะนั้นกฎหมายเนี่ยต้องไว้บังคับสังคมส่วนใหญ่แต่ถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงมีจิตใจแสวงหาความจริงเราทำได้แล้วภาษาเรานะเราทำมาแล้วพรรษาเดียวนี้ล่อนไปทั่วประเทศพรรษาเดียวไปมาทั่วแล้วมาเจอวินัยมาเนี่ยฉะนั้นบอกว่าคนต้อง5 พรรษา 5 พรรษาเนี่ยเราไม่เชื่อแต่วินัยเขียนไว้อย่างนั้นจริงไหมจริงวินัยเขียนไว้อย่างนั้นจริงกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าเขียนเอาไว้เพื่อบังคับชนส่วนใหญ่แต่ผู้ที่มุมานะผู้ที่มีหลักเกณฑ์ผู้ที่มีความจงใจจริงไปได้วินัยเปิดโอกาสให้กฎหมายบังถ้าคนทำดีแล้วกฎหมายไม่บังคับกฎหมายจะส่งเสริมให้คนทำดีกฎหมายจะเชิดชูให้คนทำดีแต่ถ้าคนมันชั่วอ้างกฎหมายเราทำชั่วนะอ้างว่ากฎหมายเนี่ยนี่ไงกฎหมายบังคับเวลาคนชั่วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงกฎหมายนะหลีกเลี่ยงวินัยแต่บารมีเนี่ยต้องสืบนิสัยใช่ที่เขียนมาเนี่ยถูกต้องหมดแล้วเนี่ยพระบวชใหม่ที่ต้องการครูบาอาจารย์ที่พักพิงจึงต้องแสวงหาแต่ตามหลักธรรมวินัยนั้นเห็นไหมฉะนั้นธรรมวินัยนี้ก็มาฆ่าพระเหมือนที่หลวงตาพูดอ่ะเป็นพระหลาน7 วันต้องตายเนี่ยอย่างเงี้ยธรรมะจะทำร้ายคนหรอธรรมะจะทำลายคนเหรอนี่ก็เหมือนกันเนี่ยจะแสวงหาเนี่ยจะแสวงหาหลักธรรมวินัยจะแสวงหาเนี่ยก็ไปไม่ได้แล้วมันจะมาทำลายเราเหรอกฎหมายเขาจะเขียนไม่ทำลายคนดีเหรอกฎหมายจะเขียนไม่ทำลายหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องทำอย่าให้ผิดพลาดทำออกไปแล้วเนี่ยอันนี้เขาบอกนี่พรรษาเดียวก็ไม่รู้อะไรออกไปก็จะผิดมันก็มีผิดนะผิดอาบัติก็ปองเอาอะถ้าเป็นอาบัติแล้วถ้าเป็นอาบัติใช่ไหมจะปองอาบัติใครเนี่ยออกอยู่องค์เดียวแต่เนี่ยวินัยสอนไม่หมดอะถ้าอยู่องค์เดียวเป็นอาบัติพอรู้ว่าเป็นอาบัติป๊อปเนี่ยข้าพเจ้าเป็นอาบัติถ้ามีพระที่มาข้าพเจ้าจะปองอาบัติเห็นไหมมันทันทีเลยก็เหมือนเราตั้งใจปองอาบัติละเรารู้ว่าผิดละแต่ยังไม่มีใครจะปองอาบัติได้ด้วยให้ตั้งใจไว้เนี่ยเป็นอาบัติข้อที่1แล้วถ้ามีพระมาจะปองทันทีมันภาวนาได้นะถ้าบอกว่าเราเป็นอาบัติยังไม่ปองอาบัติพอนั่งพุทโธอาบัติมึงนะพุทโธอาบัติเนี่ยมันลังเลใจนี่ในเรามาปฏิบัติมาแล้วเรามาศึกษาทีหลังนี่พูดถึงผู้ที่ปฏิบัตินะเรื่องนิสัยเนี่ยนิสัย5ปีเนี่ยพอเราทำอย่างนี้พระเราบวชกับเรานะพรรษาเดียวเนี่ยเราส่งไปหมดอ่ะใครจะไปไหนเราส่งหมดเราไม่เคยบอกพระบวชกับเราต้อง5ปีแล้วค่อยออกไปเที่ยวนะวัดนี้ไม่เคยเลยเพราะเราเคยทำอย่างนี้มาก่อนเราเป็นพระบวชปีแรกแล้วเราบุกสมุกสมบัติมาพอสมควรฉะนั้นที่วัดเนี่ยถ้าใครอยู่ที่เราจะรู้จะบวชเสร็จจะบวชเดี๋ยวนี้จะไปเดี๋ยวนี้ก็จะส่งให้เลยจะไปอยู่ไหนบอกมาส่งให้ทันทีเนี่ยก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเราส่งพระไป2องค์เพิ่งบวชแท้ๆเลยเราส่งไปเลยเขาอยากไปอยู่ที่อื่นทันทีเลยเราให้ทันทีเลยเราให้เสรีภาพเต็มที่ไม่เคยบังคับใครเลยแต่นี่เพียงแต่ว่ามันลักษณะของเขาอันนี้พูดถึงธรรมวินัยนะแต่นี่เพียงแต่ครับธรรมวินัยเนี่ยถ้าอ้างมาหรือเอามาเป็นหลักที่ดีมันก็ดีไปแต่ถ้าอ้างมาเพื่อจะดึงคนไว้เพื่อจะต้องการบริษัทบริวารเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเอาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราจะพาพระเดินขบวนไม่ใช่เราไม่ได้พาพระเดินขบวนนะมึง แต่เราทำกับตัวเรามาก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพาพระแข็งข้อไม่ใช่2 1 2เดินจงกรมและนั่งสมาธิแล้วปวดหลังดิฉันเพิ่งจะหัดภาวนาเบื้องต้นได้1และ2ปีเนื่องจากบิดาดิฉันเสียชีวิตกตัญหันทำให้ดิฉันสนใจในการภาวนาโดยที่ปรารถนาจะภาวนาเพื่อช่วยอุทิศส่วนกุศลให้บิดาบ้างโดยมีความตั้งใจมากค่ะดิฉันพยายามกำหนดพุทโธขณะที่ทำงานและใช้ชีวิตประจำวันเช่นขับรถและตั้งใจมากจนเมื่อจะเข้านอนก็พุทโธอยู่ทุกครั้งที่ตื่นนอนก็พุทโธต่อไปบางครั้งตื่นหลายครั้งก็พุทโธต่อแต่ละครั้งแต่ก็มีบางทีลืมคำริกรรมบะและมาสวดมนต์แล้วก็รู้ถึงพุทธรัตนตรัยเมื่อสวดมนต์เสร็จก็ต้องสมาธิบางครั้งก็เดินจงกรมการเดินจงกรมของดิฉันบางครั้งสมบ้างไม่สมบ้างบางครั้งก็เผลอคิดออกไปลืมการบริกรรมที่ฉันจะทำกำหนดดูที่เท้าเวลายกย่างก้าวแล้วถูกที่พื้นโดยที่รู้ลมหายใจที่ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปพร้อมกันแต่ก็ยังมีอาการเผลอไปคิดเรื่องอื่นๆอีกจนได้ต้องมีสติใหม่อีกครั้งบางครั้งก็สงบดีมากไม่คิดนอกรู้นอกทางแต่จะปวดหลังมากเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิปวดจนนั่งต่อไปไม่ได้พยายามกำหนดความปวดไว้ที่หลังบางครั้งทนไม่ไหวก็ต้องเริ่มนั่งค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วบางครั้งสงบได้นานมากแต่บางวันก็ไม่สงบดิฉันกำหนดลมหายใจพุทหายใจเข้าที่ท้องแล้วพุทท้องออกโทท้องจะแฟบแต่อย่างนี้จะสงบมากจะจนใจสงบมากถ้าใจสงบมากจะมีเสียงดังเกิดขึ้นจนตกใจและจากนั้นก็จะเกิดอาการโยกไปโยกมามากค่ะและเกิดอาการง่วงนอนมากก็กำหนดพุทโธให้เร็วขึ้นอาการโยกก็หายไปกำหนดลมที่ท้องบางครั้งเมื่อโยกแล้วก็เหมือนตัวเองนอนหลับไปเฉยๆโดยที่ยังนั่งอยู่นะและรู้สึกตัวขึ้นมาดิฉันรู้สึกว่ากรรมดิฉันจะติดขัดตรงที่โยกไปโยกมาไม่ทราบว่าดิฉันภาวนาผิดหรือเปล่าและกราบขอแนวทางแก้ไขด้วยค่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยชัดๆเลยนะเนี่ยถ้าใจสงบมากดิฉันจะมีเสียงดังเกิดขึ้นและจากนั้นจะมีการโยกไปโยกมามากและเกิดการง่วงนอนก็กำหนดพุทโธให้เร็วขึ้นอาการโยกก็หายไปเห็นไหม เวลานั่งไปแล้วเนี่ยเวลาเกิดอาการง่วงเนี่ยมันก็โยกไปโยกมาเห็นไหมก็กำหนดพุทโธให้เร็วขึ้นให้ชัดขึ้นอาการโยกก็หายไปอาการโยกหายไปเพราะขาดสติเห็นไหมเพราะพุทโธเราพุทโธเนี่ยพร้อมลมพอเราพุทโธเราทำอะไรพร้อมต่างๆเห็นไหมจิตใจมันสงบบ้างเห็นไหมมันสงบบ้างเหมือนกึ่งอ่ะพอสงบบ้างแต่มันไม่สงบมันไม่เข้าถึงจิตเห็นไหมเพราะสติมันเริ่มจางลงพอจางลงมันก็เกิดอาการโยกอาจารย์คอนเห็นไหมอาการต่างๆเนี่ยย่าปากคอกจิตมันจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยมันจะมีย่าปากคอกของมันถ้ามีย่าปากคอกของมันเห็นไหมเนี่ยแล้วจิตมันกึ่งเนี่ยไหมมันโยกไปโยกมาเพราะมันไม่ลงมันไม่ลงเต็มฐานของมันถ้าไม่ลงเต็มฐานของมันอ่ะพอเราสติเราชัดขึ้นมาเห็นไหมพอชัดขึ้นทุกอย่างชัดขึ้นสติชัดขึ้นเนี่ยอาการโยกเห็นไหมก็หายไปเพราะอะไรเพราะสติมันดีรับรู้อ่ะเนี่ยเรานั่งอยู่ปกติเรารู้ตัวเรานะแต่เราโยกไปเนี่ยเราขาดสติเนี่ยมันจะโยกไม่รู้ตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บเราก็ตั้งสติมันตรงอยู่เนี่ยจิตมันควบคุมให้ได้ตรงหมดเลยได้ควบคุมมันก็หายไปฉะนั้นสิ่งที่เวลานั่งไปปวดหลังอาการปวดเนี่ยมันอาการปวดนะ1ปวดเพราะร่างกายถ้าร่างกายของคนปวดเช่นกระดูกทับเส้นเห็นมั้ยกระดูกทับเส้นไอ้เรื่องไอ้เนี่ยหมอนรองกระดูกต่างๆถ้าปวดหลังมากๆเนี่ยการปวดเนี่ยมันต้องเราต้องแก้ไขก่อนว่าโดยสุขภาพเนี่ยเราไม่เจ็บใครได้ป่วยถ้าไม่เจ็บใครได้ป่วยแล้วรักษาจนอาการนั้นหายแล้วเรามานั่งภาวนาเนี่ยถ้ามันปวดเนี่ยมันปวดเรื่องการของจิตหมดเลยแต่ถ้าคนเราเนี่ยนะบอกว่าเวลานั่งไปแล้วเจ็บมันเจ็บปวดหลังหรือมีอาการเจ็บป่วยถ้ามีคนเจ็บป่วยต้องไปหาหมอก่อนคือต้องให้หมอเช็คร่างกายด้วยคือเราไม่เจ็บป่วยจริงๆนะถ้าเราไม่เจ็บป่วยจริงๆนะตอนนี้มันเจ็บทางอาการของใจละฉะนั้นถ้าเราหมอจะบอกว่ามันต้องรักษาก่อนไงรักษาอาการนั้นให้ดีก่อนถ้ารักษาดีแล้วนะเรามาเอาจริงเอาจังกันเลยกับพุทโธกับการนั่งภาวนาคำถามมันอยู่นี่1การเดินจงกรมโดยกำหนดที่รู้เท้าและการย่างเท้าไปพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธถูกหรือผิดเจ้าคะมันแล้วแต่นานาทัศนะถ้าพูดถึงทำได้ดีก็ถูกเห็นไหมการเดินจงกรมโดยกำหนดรู้ที่เท้าและย่างเท้าไปพร้อมกับคำบริกรรมพุทโธที่ลมหายใจเริ่มเราจะบอกว่าเริ่มต้นช่างปั้นหม้อเริ่มต้นช่างปั้นหม้อเลยเวลาปั้นหม้อเนี่ยปั้นหม้อถูกหรือผิดคะเริ่มต้นการช่างปั้นหม้อเนี่ยมันก็มีเทคนิคของมันเยอะแยะไปหมด นะในช่างที่เขาปั้นเขาเนี่ยดูดิหม้อดินเผาโอ่งไหเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรล่ะแล้วเราจะปั้นเป็นรูปอะไรล่ะนี่จิตนิสัยของคนก็เหมือนกันการเดินจงกรมของคนอ่ะเราจะปั้นโอ่งปั้นไหจะปั้นแล้วแต่ช่างปั้นหม้อเนี่ยจะปั้นอะไรก็แต่มันอยู่ที่รูปแบบนั้นการเดินจงกรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันการนั่งสมาธิของมันไม่เหมือนกันถ้าทำแล้วเนี่ยช่างปั้นหม้อสำเร็จเป็นหม้อก็จบช่างปั้นไหสำเร็จเป็นไหก็จบช่างปั้นโอ่งสำเร็จเป็นโอ่งก็จบใครปั้นภาชนะใดสบภาชนะสำเร็จก็จบการเดินจงกรมการนั่งสมาธิถ้าจิตสงบก็จบถ้าจิตของใครทำแล้วมีประโยชน์จบนี่ไงถูกหรือผิดล่ะแล้วเพราะเราปั้นอะไรล่ะเพราะเราจะปั้นโอ่งเขาบอกโอ่งรูปร่างแบบหายโอ่งรูปร่างแบบหม้อรูปร่างแบบแจกันมันไม่ใช่หรอกโอ่งก็คือโอ่งแจกันก็แจกันหม้อก็หม้อหายก็คือหายนี่ก็เหมือนกันจริตของคนแตกต่างหลากหลายการเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็แตกต่างกันไปคำว่าแตกต่างเดินเร็วเดินช้าเดินนะเดินทั้งวันทั้งคืนบางคนเดินสลับกันนั่งสลับเดินมัน108,900เลยมันอุบายของคนอันนี้อันเนี้ยแล้วบอกถ้าเรายังถูกไหมอย่างที่ทำมาถ้ามันดีก็ถูกแล้วถ้าลองแบบอื่นถ้าแบบอื่นมันดีกว่าอันนั้นดีกว่านี้อีกอันนี้อันหนึ่งสองขอทราบการแก้ไขอาการโยกและอาการสับงกและอาการง่วงนอนและอาการปวดหลังเวลาเดินภาวนาอาการโยกตัวต่างๆเนี้ยอาการสับงกเนี้ยอันนี้แบบว่าเขาเรียกเราจะบอกว่าการสับงกตัวพ่อกับการสับงกตัวลูกไอ้คำว่าตัวพ่อเนี่ยมันมีคนเป็นอย่างนี้เราถามมาในเว็บไซต์เนี่ยมันมีอยู่แล้วและพอเราตอบไปเขาบอกว่าที่หลวงพ่อตอบมาเนาะผ่อนอาหารเรื่องอาหารเรื่องสติทำทุกอย่างหมดแล้วอ่ะมันก็ยังง่วงอยู่อันนั้นสงบตัวพ่อสงบตัวพ่อมันคือเขาถามมาเราตอบไปแล้วก็ถามกลับมาอีกบอกว่าที่หลวงพ่อบอกอ่ะทำทุกอย่างครบหมดแล้วมันคงไม่หายมันไม่หายหรอกมันไม่หายเพราะอะไรเพราะเราทำแล้วเนี่ยเราทำให้มันจบกระบวนการเฉยๆแล้วก็เลิกกันไปเหมือนกับเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็นั่งสงบอยู่นะเพราะก็นับอยู่ข้างนอกไงแต่1 2 3 4 5น่ะนับง่วงนับ1ง่วงนับ2ง่วงนับ3เนี่ยมันก็จะแก้ที่นี่อดนอนผ่อนอาหารก็เหมือนกันอดนอนผ่อนอาหารแล้วบอกมันหายง่วงอดนอนผ่อนอาหารมันแค่อุบายใช่มั้ยพออุบายเราก็ตั้งสติแล้วก็สู้กับมันเห็นมั้ยต่อไปอย่างเงี้ยมีอยู่อันเขาก็อีเมลกลับมาไอ้ที่หลวงพ่อตอบทุกอย่างเลยอ่ะผมทำทุกอย่างหมดแล้วอ่ะให้ตอบอย่างอื่นนั่งอย่างนี้ห้ามตอบโอ้โหเขียนแบบนี้ก็มีอันนั้นสับงกตัวพ่ออันนี้สับงกตัวลูกสับงกมันมีเป็นไปได้หมดนะมันอยู่ที่เราค่อยๆทำของเรานะหาทางออกอ่ะเพราะบัวสีเราอย่าคิดว่าเนี่ยเขาบอกคิดทุกคนคนเหมือนคนคนมีโอกาสปฏิบัติได้ทุกคนแต่คนปฏิบัตินะเพราะในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะบอกมนุษย์เนี่ยนะมันมีธาตุสี่คนธาตุดินคนธาตุดินคือคนที่หยาบคนธาตุน้ำคนธาตุไฟเนี่ยเป็นธาตุที่มีปัญญาคนธาตุไฟนะไฟมันจะเผาตลอดคือคนที่โมโหร้ายคนที่ฉุนเฉียวคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะส่วนใหญ่พวกเนี่ยจะหัวไวจะใบแต่เพราะธาตุไฟเนี่ยมันจะเผาตัวเองมากแม้แต่ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขายังมองมนุษย์เนี่ยเป็นธาตุสี่ถ้าธาตุดินนะคนนั้นร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากทุกอย่างสุขภาพเนี่ยดีมากเลยแต่ทางเขาบอกว่าสมองไม่ค่อยดีเห็นไหมเนี่ยสมองทึบแต่ร่างกายเนี่ยจะเนี่ยธาตุดินคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟเขาบอกคนธาตุไฟเนี่ยดีที่สุดคือคนธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแต่ธาตุไฟนั้นจะเผาร่างกายคนนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยกระสอบกระแสออดแอดแต่หัวดีนี่พูดถึงทางนี่แพทย์แผนไทยนะแพทย์แผนไทยนี่รักษาสุขภาพไม่ใช่รักษาใจไม่ใช่ธรรมะรักษาหัวใจเป็นยารักษาสุขภาพร่างกายนี่แพทย์แผนไทยเนี่ยยังแบ่งมนุษย์เราเนี่ยเป็นธาตุและตามธาตุของมนุษย์ธาตุน้ำธาตุดินต้นลมธาตุไฟองค์สมเด็จพระเจ้าแบ่งมนุษย์เป็นบัวสี่เหล่าเป็นแบ่งเรื่องของภูมิทิภาวะทางปัญญาทางความรู้ฉะนั้นสิ่งที่ว่าพอแบ่งภูมิทิภาวะทางความรู้เนี่ยไออาการอย่างเนี้ยอาการที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันต้องมีสติปัญญาดังนั้นบอกว่าคนเหมือนคนปฏิบัติได้ทุกคนใช่ปฏิบัติทุกคนคนมีสติทุกคนคนมีสติกินข้าวมีสติหายใจมีสติเหมือนกันหมดเลยแต่ปัญญาคนไม่เหมือนกันนี่การภาวนาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงถ้าคนเหมือนคนทุกคนมีสติเท่ากันนะพุทธเจ้าบอกเป็นประหลาดหมดเลยมนุษย์เป็นอาหารทั้งหมดมนุษย์เกิดมาแล้วพลิกเป็นอาหารหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าทอดอะไรเลยนะเวลาจะเอาใครเนี่ยต้องเล็งญาณนะ โอ้ยใครมีความพร้อมจิตใจมีใครนุ่มนวลพอจะทำเล็งยานเสร็จแล้วก็ไปเอาคนคนนั้นอ่ะนี่ธรรมะมันเข้ากับตรงนี้ฉะนั้นมันเข้าตรงนี้ป้อมเนี่ยสิ่งที่เราก็ทำเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่ออย่าตอบนะว่าผ่อนอาหารน่ะหลวงพ่ออย่าตอบนะผมทำครบทุกอย่างแล้วผมก็ยังนั่งสับงกอยู่เลยมันไม่ให้ตอบเรื่องอื่นหลวงพ่อจะไปตอบตรงไหนไม่รู้จะอะไรมาตอบถามแล้วปิดห้ามตอบอย่างนี้ด้วยนะโอ้ก็ถามมาก็ตอบเขาอยู่ก็ตอบว่าไอ้นั่นมันอาการมันการกระทำแต่ชาวปัญญาพลิกแผงใช้มันจะเป็นประโยชน์กว่านี้อีก3การกำหนดลมหายใจพุทโธวิธีเอียทุกเอียบทการทำงานทำให้มีสติมากขึ้นแต่ว่ากราบขอคำแนะนำในการที่จะไม่ให้ลืมในการกำหนดลมหายใจพุทโธเวลาพูดกับบุคคลอื่นจิตมักจะคิดไปตามที่เขาพูดไอ้เราเนี่ยเวลาคนทำงานเนี่ยเวลาเนี่ยคนทำงานเวลาได้ผลแล้วก็อยากได้เรากำหนดพุทโธกับเราเวลาคุยกับเขาแล้วก็คุยกับเขาด้วยมีสติเราคุยกับเขาด้วยพุทโธด้วยเดี๋ยวก็พูดแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องจำไม่ได้อีกนะไม่ใช่ว่าไปจะพูดกับใครแล้วก็ต้องพุทโธชัดไอ้คำพุทโธชัดเนี่ยบางคนจะพูดบ่อยพูดอีบัดใหม่จะพูดอย่างนี้นะเนี่ยเวลาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยพุทโธยังชัดๆอยู่เลยนะเห็นไหมเขาพยายามจะบอกว่าเขาสติดีเขาปัญญาดีอันนี้ว่าอย่างนั้นอ่ะเขาพูดผิดว่าขณะฟังหลวงพ่อพูดอยู่เนี่ยพุทโธยังชัดๆอยู่เลยนะแสดงว่าพุทโธเองชัดนะแต่เองฟังกูพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะอะไรเพราะมันพุทโธอยู่ที่จิตมันอยู่ที่พุทโธแล้วมึงจะฟังหลวงพ่อพูดด้วยเนี่ยเวลาคนพูดนะเวลาจะพูดสื่อให้เขาเห็นว่าตัวเองภาวนาถูกต้องภาวนาดีเนี่ยมันพูดเกินหลักความจริงมันพูดเกินความจริงเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเวลาบอกว่าเนี่ยเวลาพุทโธอยู่เนี่ยเวลาพูดกับคนอื่นเนี่ยพุทโธมันหายไปเนี่ยแล้วทำไงต้องร่วมคุยกับเขาด้วยแล้วพุทโธอยู่ด้วยก็สองคนมาผูกไว้ด้วยกันเนี่ยคนหนึ่งพุทโธอีกคนหนึ่งฟังเขาพูดมันเป็นคนคนเดียวอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงอย่างเช่นกันว่าเนี่ยพุทโธอยู่กับงานเนี่ยทำงานอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่งานแต่ถ้างานแบบหยาบพอได้ถ้างานละเอียดน่ะไม่ได้เราต้องอยู่กับงานอยู่กับงานเลยตั้งสติอยู่เอางานนั้นเป็นพุทโธแทนเวลาคุยกับเขาก็เอาคำคุยเนื้อหาสาระนั้นมีสติพร้อมไม่ใช่พร้อมเสร็จพอคุยจบแล้วกลับมาพุทโธต่อมันต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะถูกไม่ไปคุยเขาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็บอกกลับบ้านพุทโธพุทโธก็บอกกลับบ้านพุทโธพุทโธเดี๋ยวตีกันเลยคุยกับเขาก็ต้องคุยเขาเป็นเรื่องราวสาระจบแล้วค่อยมาพุทโธใหม่เวลาคุยกับใครก็อยู่กับพุทธก็คุยเราคุยเขาด้วยสติปัญญาไงเราพร้อมที่จะทำอะไรเราทำด้วยความพร้อมเห็นไหมพอเสร็จจากทำพร้อมนั้นเราก็พุทโธต่อเพราะพุทโธคือไม่ใจบอกแวกไม่ใจออกแต่คุยกับเขาด้วยให้พุทโธด้วยมีหลายคนพูดอย่างนั้นแต่มันเป็นอย่างนี้ได้บ้างมันเป็นอย่างนี้ได้มันจริงๆนะเวลาจิตถ้ามันดีจริงๆเนี่ยนะเนี่ยกิริยาเนี่ยมันเป็นแค่กิริยาแต่จิตมันไม่ออกกิริยาเนี่ยเป็นสัญชาตญาณการเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่จิตมันอยู่มันใช่อย่างนี้ก็มีแต่อย่างนี้มันต้องภาวนาจนมีหลักมีเกณฑ์แล้วจิตมันมั่นคงแล้วยังเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเข้าใจได้ฉะนั้นให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง4ทำไมเวลานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจแล้วมีความสงบมากจะมีเสียงดังปังทำให้ตกใจโดยเฉพาะเวลากลางคืนถ้าเป็นเวลากลางวันมักจะมีคนมาเรียกเจ้าค่ะกำหนดพุทโธไว้ใครมาเรียกก็ตั้งสติไว้ถ้าเคยเรียกครั้งที่1เรารู้แล้วว่ามีเสียงเรียกอย่างนี้ครั้งที่2เราก็พุทโธถ้ามีเสียงเรียกมาอีกเราก็พุทโธไว้ชัดๆพอพุทโธชัดๆนะจิตมันจะลงสมาธิลึกไปฝั่งนี้ถ้าจะมีเสียงเรียกจะมีเสียงใดขึ้นน่ะจิตมันบอกถึงเราพูดถึงรถเนี่ยเวลาจอดเนี่ยเข็มไมค์มันจะไม่ขึ้นหรอกแต่รถเนี่ยพอขยับล้อหมุนน่ะเข็มไมค์จะขึ้นจิตของคนปกตินั่งยังไม่อะไรหรอกก็ปกติเนี่ยแต่ถ้าจิตเริ่มสงบจิตมันเริ่มมีปัญหาขึ้นเสียงที่จะมาเนี่ยมาได้โอกาสนี้ถ้าไม่ได้โอกาสนี้เราพุทโธต่อไปมันจะลึกเข้าไปอีกจิตจะสงบเข้าไปอีกฉะนั้นเสียงสูญเสียงไม่เป็นไรเสียงมันเสียงเกิดขึ้นเสียงคือเสียงเวลาลมพัดเวลาลมพัดมาเห็นไหมมีเสียงข้างบ้านไม่เป็นไรเลยถ้าไม่มีเสียงในความรู้สึกมันจะเป็นไรไปพุทโธไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาแล้วพอจิตมันดีขึ้นไปเดี๋ยวมันจะดีมากไปกว่านี้เสียงก็คือเสียงถ้าพูดถึงเวลาพุทโธมีเสียงเราตกใจแล้วเวลาเราได้ยินเสียงเนี่ยเสียงข้างบ้านเสียงที่มันเสียงทำไมเราไม่ตกใจอ่ะเสียงก็คือเสียงเท่ากันอ่ะทำไมเวลาเสียงไปได้ยินในกำหนดพุทโธมันถึงได้มีการตกใจนักเวลาเสียงที่เขาเนี่ยเสียงที่พ่อแม่เรียกเสียงที่เพื่อนฝูงเรียกกันอยู่เนี่ยทำไมไม่ตกใจแล้วเนี่ยเราทำใจได้อย่างนี้เราเตรียมใจเราไว้ที่ก่อนเห็นไหมมีเสียงใดมามันก็ปกติไม่ตื่นเต้นไงแต่นี่พอจิตมันเป็นไปปั๊บไปมีเสียงมันไปตื่นเต้นพอไปตื่นเต้นปั๊บก็เห็นมันมีค่าสูงกว่าอะไรมีค่าสูงกว่ามันก็ยึดไว้เวลาเสียงนั้นมาก็มันก็ตื่นเต้นไปกับเขาคือเราไปให้ความสำคัญมันอะถ้าเราไม่ความสำคัญเราตั้งสติพุทโธไว้อะไรจะมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไม่เกี่ยวเลยพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็เหมือนกับนับตังค์อะนับตังค์ใครจะมาเรียกก็นับตังค์อะกูจะเอา5 ล้านนับนับสองบาทนับตังค์ตลอดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตลอดเดี๋ยวมันครบ5 ล้านแล้วมันรู้เองอันนี้พอนับตังค์เขามาเรียกอะผมจะไปกับเขาเงินจะลืมนะเวลานับตังค์เนี่ยเขาใครเสียงมาเนี่ยเออไม่ได้นะต้องนับตังค์ต่อนี่ก็เสียงอะไรมาก็พุทโธต่อไป พุทโธเนี่ยนับตังพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยนับเงินเลยมีเท่าไหร่เท่าไหร่นับนับพุทโธไปเรื่อยๆเปรียบเทียบว่าฮะการทำบุญกุศลด้วยการภาวนาจะอุทิศบุญกุศลให้บิดาไม่เจ้าคะแล้วจะเป็นและจะต้องอุทิศด้วยกำหนดแผ่เมตตาส่งกุศลให้กับหรือกวดน้ำอุทิศตอนเราภาวนาเนี่ยภาวนาจะภาวนาอุทิศได้หมดอ่ะการอุทิศเนี่ยมันเหมือนกับความระลึกถึงกันอยู่จิตใจเราดีจิตใจมีความสุขเนี่ยเราระลึกถึงคนพวกญาติพี่น้องให้มีความสุขแบบเราถ้าจิตเราพุทโธจิตเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วเนี่ยอุทิศตัวนั้นน่ะมันจะดีที่สุดคุณภาพของใจนะถ้าใจมีคุณภาพเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากถ้าใจไม่มีคุณภาพมันอุทิศมันก็ไม่ได้อะไรหรอกอันนี้อันหนึ่งนะจะตอบอันนี้ให้หมด2 1 3ละความสุขนั้นต้องทำอย่างไรคือกระผมมีความคิดว่าคนเราในปัจจุบันนั้นรู้จักแต่ความสุขและความทุกข์แต่ไม่รู้จักแยกแยะความสุขและความทุกข์ไม่รู้จักความสุขและความทุกข์เลยตามความคิดของกระผมคิดว่าตราบใดที่เรายังมีความสุขเราก็ยังคงมีความทุกข์เพราะความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กันในปัจจุบันเราคิดแต่เพียงว่าในสิ่งที่เราต้องการคือสุขแต่สิ่งที่ว่านี้ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปเมื่อเราพัดภาคจากสิ่งที่เราต้องการจึงทำให้เราเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดจากความสุขนั่นเองแต่ก่อนเราไม่มีสิ่งที่ว่านี้เราก็ไม่สุขไม่ทุกข์แต่พอเราพัดภาคจากมันแล้วเราก็จะเป็นทุกข์โดยไม่เคยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดและดับไปตามธรรมชาติเพราะเรานั้นรู้จักแต่ความสุขและความทุกข์แต่เราไม่รู้จักความไม่สุขไม่ทุกข์หากเราไม่รู้จักความไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กสังคมเราคงไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้ความทุกข์นั้นเรารู้และอยากละกันทุกคนแต่ถ้าเรารู้จักละความสุขเราก็จะเป็นทุกข์น้อยกว่าที่เป็นอยู่ขอหลวงพ่อโปรดแนะนำการละความสุขของกระผมแก่กระผมและเพื่อนมนุษย์ทุกคนที่กำลังทุกข์จากการแสวงหาความสุขในปัจจุบันนี้ด้วยเถอะครับโอ้แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะละสุขละทุกข์มันเป็นอุบายเป็นมุมมองของคนนะถ้าคนมีอุบายมีมุมไอ้อย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนปัญญาอบรมสมาธิอ่ะเวลาเราเกิดปัญญาขึ้นมาพอปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยปัญญามันเข้าใจทำความคิดของตัวร่อนปล่อยความจริงเนี่ยถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เราไล่เข้าไปเนี่ยปัญญาอบรมสมาธิได้เห็นความสุขเห็นความทุกข์ความสุขอะไรเป็นความทุกข์เป็นละความทุกข์นี่พูดถึงไงฉะนั้นเรามีมุมมองอย่างนี้จะให้มีคนทุกคนมีมุมมองอย่างเราได้ยังไงนี่ไงเนี่ยเวลาปฏิบัติทุกคนคิดว่าทางหนทางมีทางเดียวไงแต่หนทางเนี่ยมีแตกต่างหลากหลายและหนทางแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นหนทางของคนแต่ละคนเหมือนกันถ้าใช้ปัญญาแพทย์ไล่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิเพราะถ้าปัญญามันทันหมดแล้วมันก็ปล่อยวางหมดมันก็เป็นความสุขใช่ไหมสุขได้ถ้าจิตสงบไม่มีขอให้มันสงบขอให้ทำความจริงได้มันจะเป็นความสงบหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่สอบถามการภาวนาครับก็สอบถามการภาวนาเรียนถามเขาว่าผมใช้ภาวนาพุทโธตอนแรกที่จิตเริ่มสงบจึงมาจับลมหายใจทำจนเกิดความเบาใจเย็นใจขึ้นครับแล้วความรู้สึกที่ปากหายไปมือหายไปตัวหายไปประมาณ 50% แต่ไม่หายหมดผมถึงตรงนี้ครับขออาจารย์แนะนำด้วยพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยหายไป 50% หายมีอยู่2อย่าง1หายเพราะขาดสติ2หายตามข้อเท็จจริงถ้าหายตามข้อเท็จจริงพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆเนี่ยมันมีคำถามต่อมาข้างหน้าทุกคนเอาตัวนี้ไปมาแหมพุทโธชัดจะหลวงพ่อเนี่ยสุดยอดเลยพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆเราย้ำเนี่ยคำว่าสุดยอดเพราะอะไรคำว่าสุดยอดเพราะว่าเขาพุทโธอยู่แล้วเขาทำแล้วเนี่ยมันจับพัดจับภูอยู่คือมันครึ่งๆกลางๆอยู่แล้วเรายันพุทโธชัดๆพุทโธชัดพุทโธชัดๆเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ความสงบได้ไอ้ครึ่งๆกลางๆเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าก็เข้าไม่ได้ออกก็ออกไม่ได้แล้วก็คายอย่างเงี้ยดังนี้พอระหว่างที่จับพัดจับผูกครึ่งๆกลางๆ50-50เนี่ยเราพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆอ่ะจากที่เราในสงสัยจากที่เรายังไม่แน่ใจเนี่ยมันจะชัดๆๆๆๆๆชัดเข้าจนเงียบเลยเงียบแล้วมีสตินั่นน่ะสมาธิจริงนี่ก็เหมือนกันเมื่อผมกำหนดพุทโธพุทโธไว้จนมีกาวใจเบาใจมือหายตัวอย่างหาย50-50เนี่ย50-50เขาเขียนเลย50-50คือหายไป50ยังอยู่50นี่คือกลางๆแล้วแล้วถ้าอยู่เฉยๆนะมันก็จะหายไปเลยแล้วตกพองไปเลยพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆพุทโธชัดๆนี่โดยสัมมาสัมพุทธของคนอยากได้สัมมาสัมพุทธของคนบอกว่าเวลาจิตสงบพุทโธจะหายไปทุกอย่างจะหายไปตัวจะหายหมดเลยหายไปเลยก็หายเกลี้ยงไปเลยแต่ความจริงอ่ะสัญญาอารมณ์มันหายไปจิตมันเด่นขึ้นมาสติมันพร้อม ชัดเลยความรู้สึกนี้ชัดเจนมากแต่สัญญาอารมณ์อ่ะมันได้กระทำจนเป็นหนึ่งเดียวอันนั้นต่างหากถึงเป็นสัมมาสมาธิฉะนั้นที่ว่าพุทธจิตมันจะพุทโธหายเนาะสอบถามการภาวนาถ้าพุทโธชัดๆขึ้นถ้ามันเริ่มเบาเข้ามาถ้าพูดถึงมันขาดสติมันก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นบริกรรมโดยคำบริกรรมแล้วจิตมันเริ่มเข้าสู่ความสงบนะมันก็อย่างเงี้ยครึ่งนึงมันจะหดเข้ามาสั้นๆเนี่ยหดเข้ามาจิตมันจะเป็นตัวจิตเองจิตกับสัญญาลมจิตกับความคิดจิตกับความรับรู้สึกเพราะมันรับรู้สึกพุทโธนะความรู้สึกเพราะมันส่งออกพุทโธเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าใช้ปัญญาเข้ามาเรื่อยๆจนถึงตัวมันเองเริ่มจะเป็นสภาพเป็นหนึ่งนะเอกตาลมจิตตั้งมั่นจิตหนึ่งเดียวจิตมันจะเข้ามาเป็นตัวเองแต่50 50%พอลมหดเข้ามาเนี่ยแต่เราไม่บริกรรมต่อไงคือไม่มีการส่งต่อไม่มีการกระทำให้มันแน่ชิดเข้ามาถ้าพุทโธเข้ามาจะเชื่อจาก50 50%เดี๋ยวมันจะเป็นหนึ่งเลยแล้วรู้ชัดมากสมาธิจะรู้ชัดมากนั่นคือสมาธิแท้พุทโธชัดๆพุทโธชัดๆ1 2 5 1ต่ออายุเนาะคนเราสามารถต่ออายุยืนยาวได้หรือไม่คะการต่ออายุต้องทำอย่างไรคะการต่ออายุเนี่ยมันเป็นเรื่องอายุไขเนี่ยมันเป็นอายุไขจะบอกไม่ได้มันก็ได้อยู่ไม่ได้อยู่เพราะอะไรพระพุทธเจ้าพูดกับพระอานนท์เองอานนท์ถ้าเธอนิมนต์เราถึงครั้งที่3เราจะปฏิเสธเธอถ้าเธอนิมนต์มาครั้งที่หนึ่งเราจะเสด็จเธอทั้งสองเสมอเธอนิมนต์ครั้งที่3เราจะรับอาราธนาของเธอถ้ารับมาของเธอเนี่ยเราจะอีกกลับหนึ่งก็อยู่ได้พระหันเนี่ยต่อได้อยู่ได้เพราะว่าพระหันไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆอยู่ที่จะอยู่หรือไม่อยู่ท่านเองก็ต่ออยู่เนี่ยต่อได้แต่ต่อได้อย่างนั้นแต่ที่เราต่อกันอยู่เนี่ยมันเป็นการอ้อนวอนขอเนี่ยเราไม่เชื่อหรอกแล้วอยู่ที่เรานะอยู่ที่เราเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเรามีสติดีเนี่ยไม่ตายหรอกคนเราจะตายเนี่ยเพราะขาดสติคนเรามีสติเนี่ยไม่ตายท่านสติพร้อมเนี่ยคงจะตายแล้วโอ้จะตายคนนั้นไม่ตายอ่ะไอ้คนบอกโอ้ฉันอยู่100 ปีคนนึงพรุ่งเนี่ยมันตายเพราะมันเผลอมันลืมตัวแต่คนบอกเนี่ยวันนี้ก็ตายอ่ะพรุ่งนี้มันค่อยตายอ่ะเพราะสติมันพร้อมสติมันอยู่ตัวเองตลอดไม่ตายนี่ไงว่าการต่ออายุไงการต่ออายุเนี่ยมันการต่ออายุเพราะว่าอยู่อีกกี่กับก็อยู่ได้การต่ออายุนะไอ้การต่ออายุน่ะใช่ทุกคนอยู่เนี่ยสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเอาถ้ากรรมมาถึงเวลาแล้วมันต้องตายเหรอใช่มันเป็นไปตามกรรมแต่กรรมเห็นไหมมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมมันกรรมแก้มันต่อเนื่องกันไปได้ฉะนั้นเรื่องต่ออายุเพียงแต่ว่าให้มันเป็นไปตามความจริงเขาไม่ไปตื่นเต้นกับมันความจริงคือทำสัจธรรมคือความเอาทำสัจธรรมสัจธรรมให้เกิดขึ้นให้เห็นตามเป็นจริงอันนี้คุณทำอันนี้ดีกว่าแล้วต่ออายุไม่ต่ออายุนั่นอีกเรื่องนึงฉะนั้นไอ้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของทางโลกเขาเนาะตอบเท่านี้แหละเนาะเอวัง